Hello.
Halo.
Hai, selamat petang.
Ya, yeah, apa petang?
Ini nombor Cik Nur Syafiqah Serina ke?
Ha-ha.
Boleh saya buat pemesanan sebentar?
Boleh?
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Cik yang terkini?
Apa dia?
Alamat rumah yang terkini yang Cik duduk sekarang.
Lot. Lot 531.
Okey.
Jalan Omar.
Jalan Omar.
8500 Segamat Johor.
Selamat Johor. Boleh saya tahu kerja sebagai apa?
Cashier.
Cashier. Dekat mana ya? Boleh saya tahu?
Cashier apa ni? Pam minyak BHP.
Dekat BHP Pekan Jabi ke? Okey. Boleh saya tahu dah berapa lama kerja?
Dah 4 bulan dah.
Dah 4 bulan. Jadi alamat tempat bekerja tu kat mana? Ingat tak?
Alamat tempat kerja?
Alamat tempat bekerja.
Saya tak ingat lah, tapi saya ada bagi detail tu.
Ini kita nak buat pengesahan je lah. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji sebulan berapa?
RM1,500.
Boleh saya tahu kalau macam gaji tu, dia cash ke atau bank?
Dia bagi cash tapi saya
Bagi cash.
Masuk bank lah.
Jadi kalau macam nombor tempat kerja ni, cik bagi nombor siapa ya?
Manager saya.
Oh, nombor manager. Okey, baik, itu saja. Terima kasih.
Okey, sama.